Australia mund të jetë vendi i parë në hemisferën jugore që do të prodhojë vaksina të tipit mRNA. Kjo vaksinë do të përdoret kundër COVID-19. Qeveria Viktorias do të japë më shumë se 50 milion dollar për këtë projekt, i cili ka për qëllim prodhimin e një vaksine të ngjashme me Pfizer. Ndjekim raportin. Vaksina shumë e njohur dhe kërkuar Pfizer, vaksinë e cila përdoret kundër COVID-19, është vaksinë RNA-e. Aktualisht, dozat e blera nga qeveria australiane prodhohen në Shtetet e Bashkuara, në Belgjikë dhe Gjermani. Por brenda një viti, Australia mund të ketë teknologjinë e nevojshme për t'i prodhuar të gjitha këto vaksina në vend. Premieri në detyrë për Victorian James Merlino thotë se qeveria e këtij shteti i ka akorduar 50 milion dollar krijimit të një strukture të nevojshme për prodhimin e vaksinës së koronavirusit në Melbourne.
It will take at least 12 months to develop this, but we do not know what the future holds. We may well need booster vaccines yearly.
Do të na duhen më shumë se 12 muaj për të arritur qëllimet, por nuk e dim se çfarë do të sjellë ardhmja. Me sa duket, kjo sëmundje ka nevojë për vaksinime vjetore dhe për momentin nuk kemi rrugë tjetër përveç blerjes së këtyre vaksinave nga vendet e tjera që i prodhojnë ato. Tani ne duam t'i prodhojmë ato vetë, tha ai. Fondet do të shpenzohen në partneritet me universitetet dhe prodhuesit të ndryshëm të medikamenteve për 2 vitet e ardhshme. Studiuesi i Universitetit Monash, profesor Colin Putton, thotë se investimi në teknologjinë e RNA-s do të jepte rezultate të mëdha.
This commitment will really put Victoria and Australia on the map internationally in this field. It's a new field.
Ky angazhim me të vërtet do ta vendos Victorian dhe të gjithë Australinë në hartën ndërkombëtare të kësaj fushe. Do të jetë një fushë shumë e re, një teknologji me një platformë që ka shumë aplikime dhe mezi presim. Do të ndërtojmë një qendër të teknologjisë së lartë për zhvillimin dhe prodhimin e vaksinave për RNA-n. Ndërkohë, Australia vazhdon vaksinimin e popullatës. Në Victoria janë hapur 3 qendra të mëdha të vaksinimit, njëra në Royal Exhibition Building, tjetra në Melbourne Convention dhe Exhibition Center, si dhe në Geelong në ish fabrikën e makinave Ford. Qëllimi është sigurimi i vaksinës AstraZeneca për ata persona mbi moshën 70 vjeçare, si pjesë e fazës 1A dhe 1B të vaksinimit kombëtar. Lisa Heath, e cila është në moshën 70 vjeçare, rezervoi një takim për të marrë vaksinën në një nga këto qendra në mëngjes.
I phoned up, they answered immediately. I booked and came in here, checked in and it all went very smoothly.
Telefonova, u përgjigjën me një herë, prenotova, erdha, u regjistrova dhe gjithçka kaloi shumë normalisht. Dikush supozon se natyrisht në një moment të gjithë do të vaksinohen me COVID-19. Shpresojmë që vetëm në këtë mënyrë të jemi të shëndetshëm në nivel komuniteti, thot ajo. Dhe një nga personat që u vaksinua me AstraZeneca ishte dhe zyrtari kryesor i shëndetësisë për Victorian. Profesori Brett Sutton është në mbi moshën 50 vjeçare dhe ai tha ABC-s se ishte më së kënaqur që të merrte këtë lloj vaksine.
It's a really schmick operation, I think they've had a bit of practice and they're ready to ramp up significantly now, so I hope that people.
Është operacion interesant. Mendoj se tani të gjithë kanë bërë pak praktik dhe janë gati që të rrisin të gjitha mënyrat e vaksinimit në mënyrë të konsiderueshme. Shpresoj që të kërkesa të rritet. Padyshim, për momentin procesi është i hapur për personat 70 vjeçar e lartë. Natyrisht, më pas do të kalojmë edhe në grup moshat e tjera në varësi të marrjes së furnizimeve, thaj. Kryeministri Scott Morrison tha se ndjehet i kënaqur që numri i personave të vaksinuar në Australi ka shkuar mbi 60,000. Ai inkurajoi të gjithë personat mbi moshën 70 vjeçare që të vaksinohen.
And ensure you do that because if there's a COVID outbreak in Australia, you're in one of those vulnerable groups and you're.
Duhet ta bëni këtë sepse nëse kthehet përsëri COVID në Australi, atëherë ju jeni pjesë e një grupi me të vërtet të dobët, një grup i cili ka një rrezikshmëri të madhe nga COVID-19. E pam se çfarë ndodhi me valën e dytë në Victoria. 600 persona vdiqën në Victoria, tha ai. Dhe ndërkohë Australia dhe Zelanda e Re kanë filluar udhëtimet me njëra tjetrën si pjesë e hapësirës të udhëtimeve mes këtyre dy vendeve. Zelanda e Re nuk ka regjistruar asnjë rast të ri të COVID-19. Autoritetet shëndetësore njoftuan se një pastrues i cili ishte i vaksinuar dhe shërbente nëpër avion në vendet me rrezikshmëri të lartë në aeroportin e Auckland u infektua me virus nga një pasager tjetër. Ministri i Zelandës së Re për COVID, Chris Hipkins, tha se autoritetet ende nuk kanë qenë në gjendje të përcaktojnë nëse pastruesi u infektua nga ajri apo duke prekur një sipërfaqe.
We don't yet know how that has happened. So I don't want to say that there has been a failure. There could have been a mistake somewhere in the process.
Nuk e dim se si ndodhi, nuk dua të them se ka patur një dështim, por natyrisht ka patur një gabim diku në këtë proces dhe për këtë më vjen keq, por në këtë pikë jemi akoma të pasigurt, tha ai. Ndërkohë kryeministra e vendit Jacinda Ardern tha se një rast i vetëm nuk do të jetë në gjendje që të ndikojë në hapjen e udhëtimeve nëpërmjet Australisë dhe Zelandës së Re.